orë dëgjues mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova feston 4 vjetorin e pavarësisë, liderët thonë se shtetësia ishte zgjidhje e drejtë dhe vetme. Në përvjetorin e 4-të Kosova shpërblehet edhe me një njohje, Uganda pranon shtetësinë e saj. Analistët thonë se Kosovës i mbeten ende sfida të mëdha përpara. Rrugës në Tiranë i jepet emri Ibrahim Rugova. Jep dorëheqje presidenti i Gjermanisë. Këto dhe materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht ndjekim Fatmir Bujupin me një blok ngjarjesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e 4 të shpalljes së pavarësisë Kosovës e erdhi njohja 88 nga Uganda. Për këtë informacion ka njoftuar kabineti zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës, Bexhet Pacolli. Uganda është shtet në Afrikën Lindore me popullat prej afro 33 milion. Kryeqytet është Kampala, ndërsa shpalljen e pavarësisë nga Britania e ka bërë më 9 tetor 1962. Me rastin e manifestimeve në shënim të 4 vjetorit të pavarësisë Kosovës, sot një rrugë në Tiranë i u dha emri Ibrahim Rugova. Me këtë rast në bashkinë e Tiranës ishte mysafir kryetari komunës së Prishtinës Isa Mustafa. Në ceremoni ishte i praneshëm edhe kryeministri Shqipërisë Ali Berisha, i cili e cilësoi datën 17 shkurt të 2008 si ditën më të ndritur për shqiptarët, ndërsa vlersoi lart personalitetin e ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova është arkitekt i Kosovës së pavarur, tha Berisha, dhe shtoi se sot të nderojmë kujtimin e presidentit Rugova me këtë rrugë, sot ditën më të ndritshme në tërë historinë e shqiptarëve, ditën e pavarësisë së Kosovës, që ndërtuam mbi gjakun dhe jetën e flijuar të mirë shqiptarëve, e cila u arrit me forcën e triumfit të Ibrahim Rugovës. Më tutje Berisha foli edhe për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, duke thënë se shqiptarët e shënojnë këtë datë më krenar dhe më të sigurt për të ardhmen. Ambasadat dhe konsulatat e Republikës së Kosovës në botë shënuan në 4 vjetorin e pavarësisë me organizimin e ceremonive solemne, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Në pritjet e organizuara kanë marrë pjesë personalitetet e shquara të vendeve ku janë hapur ambasadat dhe konsulatat e Kosovës, përfshir edhe diplomat të jashtëm e kosovar që punojnë apo jetojnë në këto vende. Opozita në Siri thot se forcat qeveritare i kanë intensifikuar bombardimet në provincën kryengritës e Homs, pas miratimit të rezolutës nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, që i bën thirrje presidentit Bashar al-Assad të tërhiqet. Sulmi me bombat ishte përshkruar si më i fuqishëm në këtë rajon në dy javët e kaluara. Konfirmimi pavarur i këtij informacioni nuk është i mundshëm për shkak të kufizimeve të qeverisë së Sirisë në raportime. Aktivistët në Siri thonë se më se 6000 njerëz janë vrarë gjatë 11 muajve të kryengritjes kundër regjimit. Qytetarët në Libi sot të kanë shënuar një vjetorin e fillimit të kryengritjes, nga e cila u përmbys regjimi Muammer Gaddafit pas 42 vitesh në pushtet në këtë vend. Të mbështetur nga forcat ajrore të NATO-s, kryengritësit kundër Gaddafit luftuan me forcat e diktatorit dhe përfundimisht e detyruan atë të largohet nga Tripoli gjatë konfliktit në të cilin mijëra njerëz u vran dhe u plagosën. Në muajin tetor, forcat kryengritëse e zunë Gaddafin, i cili më vonë është vrarë. Zyrtarët e Pakistanit thonë se së paku 21 vetë janë vrarë sot nga një sulm vetë të vrasës, afër një xhamie shiite në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Sipas tyre, sulmuesi i ka goditur një treg afër xhamisë në Paraçinar, afër kufirit me Afganistanin. Raportohet se 10 të tjerë janë plagosur, disa prej të cilëve janë në gjendje kritike nga eksplodimi, që ndodhi pas faljes së xhumas. Agjencitë e lajmeve kanë cituar një pjesëtar të grupit të talibanëve sunit pakistanez se ky grup e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm dhe ka thënë se shiitët ishin në shënjestër për shkak të aksioneve kundër talibanëve. Pjesëtarët e fushatës për zgjedhjen e presidentit amerikan Barack Obama thonë se ai gjatë muajit janar ka mbledhur 29.1 milion dollar për fushatën e tij dhe për aleatët e tij në Partinë Demokratike. Donacionet janë mbledhur derisa demokratët po përgatiten për intensifikimin e fushatës kundër rivalëve republikan para zgjedhjeve të nëntorit për president dhe kongres. Në një deklaratë në Twitter, fushata Obamës tha se 98% e donacioneve individuale të muajit janar ishin 250 dollar ose më pak. Obama dhe demokratët e tjerë kanë mbledhur më se 68 milion dollar në 3 muajt e fundit të vitit 2011. Nga ana tjetër, fushata e kandidatit për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale, Mitt Romney, tha se ai ka mbledhur 24 milion dollar gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike e cila në mas të madhe i kushtohet për vjetorit të pavarësisë së Kosovës. 4 vjet pas udhëheqësit më të lartë të institucioneve kanë rikujtuar sakrificën e atyre që kanë dhënë jetën për liri e pavarësi, si dhe kanë shpalosur vizionin për një Kosovë demokratike të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Manifestimi i qendror është mbajtur në Prishtinë me një parakalim të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pavarësia e Kosovës është angazhim dhe përpjekje jashtëzakonshme një shekullore dhe fryt i punës dhe sakrificave të shumë brezave, ka deklaruar presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Komentet e saj, Jahjaga i bëri gjatë një parade të forcës së sigurisë së Kosovës me rastin e 4 vjetorit të pavarësisë. Republika e Kosovës, tha Jahjaga, e ka integritetin e vet territorial të garantuar dhe të pranuar ndërkombëtarisht, e ka subjektivitetin e plot të përfaqësimit ndërkombëtar, ashtu edhe si të gjitha shtetet e tjera.
Republika e Kosovës është një fakt i pamohueshëm dhe i panegocueshëm. Është një realitet tashmë i pranuar që vlerësohet si faktor paqeje dhe stabiliteti, që konsiderohet si zgjidhja më e drejtë dhe e vetme. Republika e Kosovës zhvillon marrëdhënie bilaterale me një varg shtetesh, ndërsa në avancimin e marrëdhënieve fëqinjësore është bërë një shembull i mirë që respektohet dhe nderohet.
Duke rithekësuar synimet e shtetit të Kosovës për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, presidentja Jahjaga kishte edhe porosinë e saj për forcën e sigurisë së Kosovës, duke vlerësuar se ajo shumë shpejt do të jetë në stadin tjetër që nënkupton se do të shndërrohet në ushtrinë e Kosovës.
Forca e sigurisë së Kosovës deri më tash i ka kryer me sukses të gjitha detyrat që i janë dhënë. Ajo i ka përmbushur të gjitha kapacitetet operacionale dhe është plotësisht e gatshme për të kaluar në fazën tjetër që e kërkon vendi ynë.
Dita e pavarësisë i ka dhënë kuptim historisë së Kosovës, ka thënë në fjalimin e tij kryeministri Hashim Thaçi. Megjithatë, ai ka rikujtuar edhe disa zhvillime e fakte historike që ndërlidhen me 4 vjetorin e shtetit të Kosovës dhe 100 vjetorin e shtetit të Shqipërisë.
Sot, përderisa Shqipëria shënon 100 vjetorin e pavarësisë, për fat keq, ne kujtojmë 100 vjetorin e pushtimit të Kosovës nga Serbia. Por, sot të lirë, të pavarur dhe sovran e krenar. Shteti Kosovës ka sjellur më tepër paqë, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe perspektivë euroatlantike.
Liderët kosovar kanë rikujtuar se Kosova e lirë dhe e pavarur është rezultati sakrificës së popullit të saj dhe i mbështetjes ndërkombëtare në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë ditës udhëheqësit më të lartë të institucioneve, por edhe ata të partive politike, kanë bërë homazhe tek varri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, si dhe tek kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz dhe komplekse përmendore të atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Derisa udhëheqësit më të lartë të institucioneve kosovare në 4 vjetorin e shpalljes së pavarësisë thonë se Kosova paraqet një tregim të suksesit, analistët politik mendojnë ndryshe. Ata thonë se për 4 vjet të shtetësisë janë shënuar për parime, por se mbesin shumë sfida për të ardhmen. Për më shumë hollësi raporton korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analistët politik dhe njohës të rrethanave në Kosovë thonë se gjatë këtyre viteve janë shënuar disa të arritura, por për të ardhmen, thonë ata, mbesin shumë sfida. Profesori i diplomacisë Valon Murtezai, i cili ligjeron në njërin nga Universitetet e Parisit, thotë se Kosova ka shënuar disa përparime, megjithëse sipas tij, shumë gjëra të cilat mendohet se kanë përfunduar nuk janë kryer ashtu siç do duhej.
Konsolidimi i institucioneve demokratike deri në një mos është bërë, pastaj zbatimi i të drejtave të njeriut, të drejtave të minoriteteve, sundimi i ligjit e të tjera. Mirë po, të gjitha këto janë deri në një mos. Ajo që ka kërkohet që Kosova të vazhdojë në rrugën e saj drejt integrimit evropiane, duhet që të gjitha këto elemente që i përmenda më herët, aspekte të jetës institucionale vështetërore të forcohen dhe të zhvillohen me tej.
Edhe analisti politik Imer Mushkollaj thotë se Kosova duhet të forcojë subjektivitetin e saj në aspektin ndërkombëtar dhe të ashtrijë kontrollin në gjithë vendin. Mushkolla i shpreh se pavarësisht disa përparimeve në 4 vjetët e shkuara, Kosova përballet me shumë probleme, një nga ato sipas tij është moszhvillimi ekonomik dhe shkalla e lartë e papunësisë.
Nëse flasim në aspektin e një subjektiviteti në kuadër të sistemit bashkisë së shteteve, atë mund të themi se gjatë këtyre viteve Kosova ja ka arritur në një farë mënyrë që të etablohet kënaqshëm në këtë bashkësi, ndërkaq nëse flasim për aspektet e tjera, ta zëm në aspektin ekonomik, atëherë absolutisht nuk duhet jemi të kënaqur për shkak se Kosova nuk ka arritur përparimin në këtë aspekt.
Profesori Murtezai thekson se Kosova në vitet në vijim do të ketë disa sfida, ndërto sipas tij janë lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar, forcimi i sundimit të ligjit dhe shtirja e autoritetit në gjithë vendin.
De facto, situata në veri nuk është e kënaqshme as pak sepse sovraniteti dhe sundimi i ligjit nuk është i shtrirë deri në atmosferë. Prandaj edhe më merr mendje që ajo situatë që mund të quhet konflikt i ngrirë do të vazhdojë edhe më tej për një kohë dhe ajo që ka është detyrë e institucioneve të Kosovës është që ta menaxhojnë këtë situatë konfliktuoze në masën më të mirë të mundshme. Natyrisht kjo do të jetë pjesë e dialogut që me siguri do të vazhdojë dialogut me Serbinë, për të dialoguar dhe për të negocuar ekipi kosovar dhe të jetë shumë i përgatitur.
Kurse sa i takon çështjes së veriut të Kosovës, analisti Mushkollaj thotë se Kosova në këtë drejtim për shumë kohë ka dështuar.
Në aspektin e shtrirjes së sovranitetit, respektivisht në aspektin e të qenit tamam shtet, Kosova ka dështuar në verit saj. Ka shumë probleme edhe me integrimin e dështëtarëve të saj në strukturat e shoqërisë kosovare.
4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqitet një tregim i suksesit, kanë deklaruar udhëhecit më të lartë institucioneve të Kosovës me rastin e 4 vjetorit të pavarësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Katër vjet pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ndryshe mendojnë zyrtarët qeveritarë, sipas të cilëve rezultatet në këtë drejtim nuk kanë munguar. Kronike Nadia Ahmetit.
Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Madje në këto 4 vite Kosova është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare për një ambient të pafavorshëm të bërit biznes. Gjatë kësaj periudhe, Kosova është ballafaquar edhe me rënje të investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë, por megjithatë në sektor të ndryshëm ka pasur edhe përmirësime, thon ekspert për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pozitiv faktin se pas vitit të 2008, qeveria e Kosovës është faktorizuar në kuptimin e formulimit të politikave ekonomike dhe në rritjen e ndjenjes së përgjegjësisë për zhvillimin e vendit. Por megjithatë, Sadiku vlerëson se ekzekutivet e vendit i mbetet shumë punë për të pasur sukses në zhvillimin ekonomik. Prioritet sipas tij në këtë fushë mbetet luftimi i korrupsionit dhe krimi mundësive për një ambient më të përshtatshëm për investitorët e huaj.
Ajo që ka rëndësi më shumë për Kosovën është luftimi i korrupsionit. Kosova nuk vuan nga mungesa e legjislacionit për luftimin e korrupsionit, nuk vuan nga institucionet që duhet të adresojnë këtë problem, por Kosova ka problem që efektivisht të konfrontohet me korrupsion.
Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, ndërkaq thotë se në 4 vitet e shtetësisë, aktivitetet ekonomike nuk kanë munguar, por jo në nivelin e pritjeve dhe të premtimeve. Gjatë kësaj periudhe, sipas tij, nuk ka pasur ulje të shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Kontrabanda, krimi organizuar, korrupsioni ende mbesin në nivel të lartë, thotë Regjepi, duke shtuar se këto dukuri kanë zhvëruar imazhin e vendit karshi investitorëve ndërkombëtar, por edhe atyre vendor.
Në këtë rrafsh ka plot kontraste që është vështirë të thuhet a ka pas rritje apo jo. Nëse shqyqohen disa indikator del rritje, por nëse shqyqohet ambienti i përgjeshëm, atë realisht është vështirë të thuhet se ka pas një ecje e cila është në përputhje me nevojat edhe me pritjet e popullatës.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë konsiderojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një progres ekonomik të qëndrueshëm, edhe pse mbetet punë për të bërë. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në vitet e shtetësisë, autoritetet kompetente kanë krijuar reforma dhe bazë ligjore për përmirësimin e të bërit biznes në Kosovë, rrjedhimisht mbrojtjen e investitorëve të huaj.
Të gjitha ato reforma që i përket bërit biznes do të kontribuojnë edhe në krijimin e një mendesi më të favorshëm investiv. Kur them këtë, dëshiroj të rikujtoj edhe numrat e investimeve të huaja direkte që janë publikuar nga banka qendrore në javë dhe muajt e përparshëm, ku shihet që ka pas rritje sa do të vogël të investimeve të huaja direkte, dhe nëse krahasohemi me rajonin, me disa shtete si që është Maqedonia për shembull, e cila qëndron shumë më mirë në raportin e bankës botërore për të bërë biznes, ne kemi pasur investime të huaja direkte shumë se sa ata.
Një ndër sukseset e arritura në vitet e pavarësisë për autoritetet kosovare vlerësohet antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rreth 16 muaj pas shpalljes së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është bërë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të po këtij viti Republika e Kosovës u pranua edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
4 vjet pas 17 shkurtit të 2008, qytetarët shprehin mendimet e tyre se sa kanë arritur rezultate institucionet e vendit në përmirësimin e gjendjes. Disa nga ta mendojnë se është dashur të ketë më shumë vende të punës, përmirësim të opozitës së gruas në vendimmarrje, ndërsa të tjerë thonë se situata është stabile dhe se institucionet kanë punuar mjaftueshëm. Anketën me qytetare ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Rahim Prestreshi, 50 vjeçar, thotë se 4 vjet pas pavarësisë vendi nuk është në gjendje të keqe.
Përmirësim po pak, kom prit pak përmirësimi ma tepër, mirë po edhe kështu mirë është, mirë të shumë.
Por ka qytetarë që kam pritur shumë shumë nga institucionet e vendit. Abdullah Bilali, pensionist, jep mendimin e ti.
Pavarësis, me kam prit që të ketë një punësim gjeneratet e treja. Nuk ka fare, mjerimi s'kanë shumë është. Zdo gjë me vjetër shkon. Ishgënjyrë.
E Besim Bajrami mendon se papunësia është njëra nga brengat që populli i Kosovës po përballet. Zoti Bajrami e ka një ide për përmirësimin e kësaj gjendje.
Po, pritjet tona kanë qenë deri me tash edhe ma shumë mirë, po janë realizuar. Dikun 70% janë realizuar objektivat tona, du me thonë. Po punësia e madhe këto të tjera, do të thonë për mi jo pak më vështirë, megjithëse për ne, unë jam i punësuar, kisha propozuar qeverisë tonë, institucioneve tona, presidencës së gjithëve, që ku shiko për mi 55 vjet, me dalë në pension edhe më punësu këta të rritë.
Ndërkaq mentor Gashi thotë se njërin nga premtimet që kanë dhënë qeveria e Kosovës nuk e kanë mbajtur.
Dallon premtimin më të parën që kanë dhënë domosdoshmë zhvillimin ekonomik ato që kanë bërë.
Flori Eleka i mendon se pozita e gruas duhet përmirësohet më shumë.
Inshalla rregullohet edhe më mirë, se një herë për një herë nuk është ku bash çysh kanë premtuar. Duhet më qen tash kur jemi hyrë në Evropë, duhet më qen me përbashkë me Evropën. A edhe mund ka rasti gjithë lutë e kam qenë në Evropë, po gjitha punët e përbashta i kanë, së kur femër, së kur moshe, ashtu ke kom dëshirë edhe këtu në vendin tamë Kosovë tjenë ashtu.
Emilioti Ngapeja, student 24 vjeqar, pohon se asë njërën nga qeverit e deritanishme nuk kanë dhënë rezultate të knaqshme.
Ta në fillim të pavarësisi më kom pak ma i ri edhe nuk i komendu sa ndë qash, qësh me thonë ma thellë, po... Tash me qëto vjetë që i kom, me ndoj që shumë sande ma shumë mundën mu bo, po në shumë faktor që i ndikojnë për mësë mu realizu që ato që mundën mu bo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Po ku janë sërbët e Kosovës 4 vjet pas krijimit të shtetësisë kosovare? Ata në jug të lumit Ibër vlerësohet të jenë integruar sadopak në sistemin shtetëror, përderisa sërbët e Veriut vazhdojnë të hedhin poshtë deklarimin formal të pavarësisë së Kosovës. Së fundmi ata kanë organizuar edhe referendumin që kundërshton autoritetin e Prishtinës zyrtare, por që dëmton edhe interesat e Serbisë. Gazeta Wall Street Journal sjell një vështrim më të gjerë, ta ndjekim. Sërbët në veri të Kosovës kanë hedhur poshtë autoritetin e pushtetit qendror të vendit me një jo të madhe në referendumin simbolik, duke e komplikuar kështu përpjekjet për qetësimin e tensioneve etnike, si dhe duke vënë një tjetër pengesë në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Në dy ditët e votimit, 99.7% e votuesve lokal kanë refuzuar të pranojnë legitimitetin e shtetit të udhëhequr nga shqiptarët, shkruan në numrin e sotëm gazeta Wall Street Journal. Si pasaj, referendumi, edhe pse jo i detyrueshëm ligjërisht, tregon thellësinë e mosbesimit dhe armiqësinë pas më shumë se një dekadë përpjekjesh për shtet ndërtimin e Kosovës. Institucionet e ekzekutivit kosovar kanë fituar besueshmërinë e shumicës shqiptare dhe sipas mbështetësve të tyre është shënuar përparimi rëndësishëm në integrimin e komunitetit serb në jug të vendit. Por serbët në veri, të cilët marrin mbështetje të rëndësishme ekonomike dhe politike nga Beogradi, vazhdojnë të hedhin poshtë dhe deklarimin formal të pavarësisë së Kosovës që u bë në shkurt të 2008-s, shkruan gazeta. Rajoni ka qenë skenë një sër konfrontime shtodhunshme ndërmjet serbëve lokal dhe paqëruajtësve të NATO-s, prej se zyrtarët kosovar kanë tentuar të shtrinë kontrollin e tyre në zonat e banuara me shumicë serbe verën e kaluar. Këto përleshje kanë bërë Serbinë të ngjesë në rrugën e saj për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian dhjetorin e kaluar. Sipas gazetës, udhëheqësit evropian duan që Beogradi të ndihmojë në qetësimin e situatës, si dhe të përmirësoj marrëdhëniet me Kosovën. Zyrtarët kosovare kanë dënuar referendumin. Ai është i pavlefshëm politikisht dhe ligjërisht, ka thënë Ylber Hysa, zyrtar për mbikëqyrjen e politikës për Veriun. Presidenti Serbis Boris Tadić u ka bërë thirrje serbëve të Veriut të heqin dorë nga referendumi, duke thënë se organizimi i tillë mund t'i dëmtojë interesat e shtetit serb. Ai po ashtu ka kërkuar atyre të largojnë barikadat të vendosura në përpjekje për të parandaluar Prishtinën nga zgjerimi i juridiksionit të saj efektiv. Sipas Wall Street Journal, e ardhmja politike e zotit Tadić është ngushtë e lidhur me progresin në Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nëse BE-ja shtyn sërish vendimin për aplikimin e Serbisë në muajin mars, një gjë e tillë do të mund ta dëmtonte Tadićin dhe aleatët e tij në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa në anën tjetër do të forconte opozitën nacionaliste. Në një intervistë për mediat serbe, zëvendës kryeministri i parë serb Ivica Dačić ka tërhequr vërejtjen se nëse antarësimi i Serbisë në BE mbetet në Balt, kjo mund t'i çonte nacionalistët prorus të Serbisë në pushtet, ashtu si edhe vendin në orbitën e Moskës. Serbët e Kosovës druajnë se kauza e tyre po zbehet në Beograd, pasi ky i fundit po ndjek lidhje më të ngushta me BE-n, shkruan gazeta Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Gjermanisë Christian Wulff ka dhënë dorëheqje duke pranuar se ka bërë gabime. Wulff akuzohej për korrupsion. Në anën tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel ka shprehur keqardhje të thellë për dorëheqjen e presidentit. Për më shumë hollësi ndjekim Fatmir Bujupin, i cili ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti gjerman Christian Wulff, duke e paraqitur dorëheqjen e tij në transmetimin nga zyra e tij në Berlin, tha se ai kishte bërë gabime, por se gjithnjë kishte vepruar brenda ligjit. Megjithatë, ai u shpreh se akuzat për korrupsion kanë shuar në mungesë të besimit në mesin e shumë gjermanëve, kështu që vazhdimi i tij në presidencë ishte i paqëndrueshëm. Në qendër të skandalit është akuza se zoti Wulff ka marrë një hua me interes të vogël në shumë prej 500.000 eurosh nga bashkëshortja një biznesmeni të pasur në vitin 2008, kura ishte kryeministri i Saksonisë së Ulët. Në fjalimin e ti, Wulff i tha se skandali e kishte dëmtuar në vazhdimësi aftësinë e ti që në mënyrë efektive t'i kryej detyrat e ti presidenciale. Zhvillimet e ditëve dhe javëve të fundit kanë treguar se besimi popullit gjerman dhe opsionet e mia si president janë dëmtuar në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë arsye për mua nuk është mundshme ta përfaqësoj zyrën e presidentit në mënyrë serioze, siç kërkohet. Rrjedhimisht, sot po jap dorëheqje nga posti i presidentit federal, tha Christian Wulff. Dorëheqja e tij u bë një ditë pasi prokurorët në Hanover të Saksonisë së Ulët kërkuan nga parlamenti heqjen e imunitetit të tij nga ndjekja penale, që është një hap i paprecedent kundër presidentit të Gjermanisë. Komiteti për imuniteti i Bundestagu gjerman pritej që për këtë kërkesë të diskutonte aty ka fundi muajit mars. Roli i shefit të shtetit në Gjermani është në mas të madhe ceremonial, por analistët vlerësojnë se dorëheqja e Wulffit krijon një gjendje shkatërruese madhore vendose për kancelaren Angela Merkel, derisa ajo po përpiqet që Gjermania të drejtojë krizën e borxheve në eurozonë. Zonja Merkel, e cila e ka anuluar një vizit të planifikuar në Itali për të marrë me krizën presidenciale, tha se e ka pritur këtë dorëheqje me respekt, por po ashtu edhe me keqardhje të thellë. Më tutje ajo theksoi.
Christian Wulff hat sich in seiner Amtszeit
Christian Wulff, gjatë mandatit të tij, ka përkushtuar vetveten me gjithë energjinë për një Gjermani moderne dhe të hapur. Ai ka ofruar impulse të rëndësishme dhe ka bërë të qartë se fuqia e këtij vendi është në diversitet, tha Angela Merkel në një konferencë për gazetarë në Berlin. Derisa të zgjedhet presidenti i ri, ushtruesi i detyrës së presidentit do të jetë kryesuesi i dhomës së epërme të parlamentit Horst Seehofer.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Data nuk është caktuar ende, por skocezët janë në prag të pyetjes nëse duan ose jo pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Kryeministri britanik ka biseduar me homologun skocez për kushtet e referendumit të Skocisë. Po sa do ta prek Mbretërinë e Bashkuar, Bashkimin Evropian dhe rajonet e tjera që kërkojnë më shumë autonomi, lindja e një shteti të ri? Kronike korespondentit Richard Josviak.
Për një kohë të gjatë duket se shumica e skocezëve kanë favorizuar mbetjen në Union, por sondazhet e javëve të fundit japin indikacione se opinioni është ndarë në dysh. Shumë do të varet nga ajo se si do të duket referendumi që pritet të mbahet në vitin 2014. Qeveria britanike kërkon pyetje të drejtë për drejtë, ndërsa ajo e transferuar në Skoci e dominuar nga Partia Kombëtare Skoceze, që është pro pavarësisë, mbështet idenë e shtrimit të dy pyetjeve, njërën për pavarësinë dhe tjetrën nëse Skocia duhet të përfitojë më shumë pushtet brenda Mbretërisë së Bashkuar. Megjithatë, kryeministri britanik gjatë qëndrimit në Skoci tha se mbetja në mbretëri është më e favorshme.
Of course, Scotland could govern itself, so could England. My point is that we do it so much better together.
Natyrisht, Skocia mund ta qeverisë veten, sikurse edhe Anglia, por unë mendoj se së bashku mund të qeverisim më mirë, ka thënë David Cameron. Por si do të dukej ndarja e Skocisë nga Mbretëria e Bashkuar? Ka të ngjarë që të jetë një divorc i kadifejt. Skocezët do ta mbanin në krye të shtetit mbretëreshën Elizabetën e dytë e po ashtu edhe sterlinën si valutë kombëtare. Por ka çështje tjera të ndjeshme, siç është fati në ndetësve bërthamore ushtarake që aktualisht gjenden në tokën skoceze. Ne nuk duam që të kemi në ndetëse bërthamore në tokën skoceze, ka thënë Nicholas Sturgeon, zëvendësministri i parë i Skocisë. Edhe po të gjendej alternativë për vendosjen e nëndetësve, kjo do të merrte kohë, duke ngritur skenarët që armët bërthamore të Londrës të përfundojnë në ndonjë shtet të huaj. A do të bëhej Skocia e pavarur menjëherë pjesë e Bashkimit Evropian? Askush nuk e di këtë me siguri, meqë nuk ka ndonjë precedent historik dhe nuk ka asnjë traktat në Bashkimin Evropian se çfarë duhet bërë nëse një pjesë e ndonjë vendi që tashmë është antar i Unionit të pavarësohet. Disa argumentojnë se Skocia është e trashëgimtari Mbretërisë së Bashkuar dhe pjesa tjetër e mbretërisë do të duhej të riaplikonte për t'u bashkuar BE-s, por që së Skocisë i kërkohet një gjë e tillë. Alan Smith, një antar i Parlamentit Evropian nga Partia Kombëtare Skoceze, tha se Skocia në mënyrë automatike do të bëhej antare BE-s pas zgjidhjes së disa çështjeve me Brukselin, si numri i antarëve të Parlamentit Evropian nga Skocia, portofoli i komisionerit skocez të BE-s dhe fuqia e votës e shtetit të ri. Çështja tjetër është nëse do ta adoptonte euron Skocia e pavarur. Por çse Skocia është pasardhëse e Mbretërisë së Bashkuar, atëherë do të mbante çndrimin përjashtues ndaj monedhës së përbashkët. Por në të njëjtën kohë të gjitha vendet antare do të duhej që një ditë të bashkohen eurozonës. Precedenti më i afër këtu është Suedia, e cila është zotuar se do të bashkohet eurozonës në të ardhmen, por përmes një referendumi të mbajtur në vitin 2003 e ka refuzuar antarësimin në eurozonë dhe që nga atëherë ka mbetur jashtë saj. Por si do ta pranojnë shtetet tjera të Bashkimit Evropian Skocin? Fabian Zulik nga Qendra Politike Evropiane me selinë në Bruksel thotë se pavarësia skoceze do të rriste frikën në disa shtete si në Spanjë, ku rajonet separatiste mund të kërkojnë të akopjojnë Skocin. Do të ketë shqetësime se si mund të shërbejë si precedent pozitiv për lëvizje tjera brenda BE-s, thotë ai. Mendoj se Skocia duhet i bindë partnerët tjerë se ajo do të jetë partnere mirë brenda mjedisit vendimarrës evropian dhe se rasti i saj është i veçantë dhe nuk do të shërbejë si precedent për të tjerët.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Kosova feston 4 vjetorin e pavarësisë, liderët thonë se shtetësia ishte zgjidhje e drejtë dhe vetme. Në përvjetorin e 4-të Kosova shpërblehet edhe me njohje. Uganda pranon shtetësinë e saj. Rrugës në Tiranë i jepet emri Ibrahim Rugova. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.